Maleahi 4, de la versetul 4 până la 6, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 920. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima taților spre copii și inima copiilor spre taților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iată-ne în această dimineață, la ultima noastră predică din seria din cartea profetului Maleahi. Am ales în această dimineață să închei, chiar dacă este cina Domnului, pentru că există o aplicație specială și pentru cina Domnului în această dimineață, privind la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care ați urmărit mesajul profetului Maleahi, și chiar și pentru cei care n-ați urmărit, puteți să vă uitați chiar înainte, începând cu capitolul 4, versetul 1, Domnul vorbește despre o judecată, despre o zi care va arde ca un cuptor. Toți cei aroganți, toți cei răi vor fi ca miriștea, ziua care vine va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va mai lăsa nici rădăcină, nici ramură. Este un avertisment extraordinar de grozav pentru cei care stau departe de Domnul și pentru cei care nu îl primesc pe Domnul. Și acum urmează ultimele cuvinte, ultimele trei versete. Ultimele cuvinte al unui testament lăsat de Domnul pentru poporul său. Vă aduceți aminte, vă spuneam, pentru 450 de ani Dumnezeu nu va mai vorbi așa cum a vorbit înainte. Maleahi este ultima carte a Vechiului Testament și când citești un testament pe care ți l-a lăsat cineva, este așa de important să citești acest testament și mai ales să vezi cum se termină. Care este, de fapt, concluzia acestui testament? Se termină cu o carte, Maleahi, o carte foarte aspră. Este ca și cuțitul medicului care taie în carne vie. Și vedem pe Domnul făcând lucrul acesta. Și apoi acest sfârșit și ultimul cuvânt cu care se termină Vechiul Testament, și o să revin la lucrul acesta, este cuvântul blestem. Blestem. Privind la această carte, titlul predicii mele din această zi este Dumnezeu are ultimul cuvânt. Pentru că am văzut în cartea Maleahi un popor al lui Dumnezeu care se ceartă cu Domnul. Tot timpul se ia în gură cu Domnul. Tot timpul comentează ceva. Tot timpul vorbește înapoi. Și de fiecare dată Dumnezeu îi dă un răspuns. Și acum Dumnezeu are ultimul cuvânt și cuvântul lui este un cuvânt din nou aspru, dar totodată dătător de speranță. Haideți să ne uităm atunci la acest pasaj scurt. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Care este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi? Care a fost cuvântul Domnului pentru ei și apoi pentru noi în această zi? Citește Scriptura, spune Domnul, ea are porunci și pentru tine. Citește Scriptura, zice Domnul, ea are porunci și pentru tine. Este un îndemn foarte simplu. Înapoi, Dumnezeu ne duce din nou înapoi la Scriptură, pentru că acolo trebuie să ajungă copilul lui Dumnezeu, la Scriptură, la cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 4 spune, aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, care i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Ce să facem, Doamne? Vine judecata, citește Scriptura. În ea sunt porunci și pentru tine. De ce să citim Scriptura? Spune, aduceți-vă aminte de legea lui Moise. Când Domnul spune să-ți aduci aminte de ceva, înseamnă că poate ai știut și ai uitat. Știți de ce să ne aducem aminte? De ce să citim Scriptura? Pentru că prin natura noastră noi suntem oameni care uităm cuvântul. Uităm cuvântul. Îl citim și îl uităm. E nevoie ca acest cuvânt să fie proaspăt în memoria noastră. Gândiți-vă la cei din Vechiul Testament, cei drept, Vechiul Testament este lung, are 39 de cărți, multă istorie. Dar Domnul le spune, mergeți înapoi la legea mea. Mergeți înapoi la legea mea. Și acum aș vrea să vă gândiți ce mare avantaj avem noi față de cei din Vechiul Testament. Oamenii de pe vremea aceea nu aveau, nu puteau să-și permită să aibă sulul întregii legi cu ei acasă. Legea era ținută la templu, în primul rând era un sul, la un moment dat s-a și pierdut legea Domnului, cuvântul Domnului. Cuvântul trebuia memorat, cuvântul trebuia auzit. Noi avem tendința aceasta de a uita cuvântul Domnului, pentru că noi, prin natura noastră, suntem oameni uituci. Am găsit o statistică, care sunt lucrurile pe care oamenii le uită de cele mai multe ori. 83% din oameni uită numele altor oameni. So, I'm guilty as charged, să știți. Poate mi-ați spus numele, sunteți mai noi în biserică și v-am uitat numele și mie nu-mi e rușine. Câteodată vă spun, mai spune-mi încă o dată cum te cheamă. 83% din oameni uită numele. 60% uită unde și-au pus unele lucruri. So, 60% dacă ai uitat unde ți-ai pus următorul lucru. Eu mi-aduc aminte de vorba de a lui tata. Măi copile, nu știți unde mi-am pus eu? Zice, tate, ai îmbătrânit. Am ajuns și eu în clubul ăla. Nu mai știu unde l-am pus. 57% uită numere de telefon. Nu-i de mirare, mai ales acum când avem în contact totul în smartphones, uităm. 53% uităm unele cuvinte când vrem să spunem ceva și nu ne găsim cuvântul pe care să spunem, mai ales noi aici în America, la un moment dat și ca predicator, mă gândesc, în ce limbă să spun și în timp ce dezbat în mintea mea în ce limbă să spun, parcă nu-mi găsesc cuvântul potrivit. 49% uităm ce ne-a spus cineva, mai ales bărbații, uită ce le-a spus soția, așa e? Nu v-ați găsit bărbaților câteodată așa în această... mai spune-mi încă o dată că am uitat ce mi-ai spus. Dar nu ți-am spus. Scrie-mi jos. Soția mea îmi spune, ai grijă, mâine eu mă duc la lucru, tu să faci cu tare. Zic, scrie-mi un e-mail cu ce trebuie să faci. Vorba volant, scripta mane, nu? Vorba, cuvântul zboară, dar ceea ce este scris rămâne, este în latină. 42% uităm fețele cuiva, uităm, am văzut pe cineva și uităm. Și 38% uită ceea ce a avut de gând să facă. Nu v-ați trezit? Mă duc, ce am vrut să fac? Am uitat ce am vrut să fac. Ei, prin natura noastră suntem ființe care uităm și Domnul spune, ai grijă, poți să uiți unele lucruri, nu uita cuvântul lui Dumnezeu, nu uita Biblia, nu uita ce ți-am spus eu, nu uita legea lui Moise și, vedeți, îi duce înapoi la lege, legea, make sure că nu uiți legea lui Dumnezeu. Pentru că prin natura noastră ne uităm cuvântul, apoi pentru că ignorăm cuvântul, de multe ori îl știm, dar trecem cu vederea peste el. Este un lucru care Domnul le-a spus în Maleahii 3:7, din vremea părinților voștri v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Îl știm și totuși îl încălcăm. Auzim câteodată pe cineva că după 20-30 de ani de pocăință a păcătuit, dar în mod cras. Și gândești, Doamne, cum este posibil după atâta timp? Venind duminică de duminică la biserică, poate predicând cuvântul lui Dumnezeu și totuși să cadă în această capcană. Știți de ce? Pentru că ignorăm cuvântul. Pentru că nu-i dăm valoarea cuvenită. Știm cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l aplicăm în viața noastră. Îl ignorăm. Trecem peste el. Apoi, pentru că noi ca oameni avem această tendință de a selecta cuvântul. Suntem selectivi când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Asta mi se aplică mie, alelalte, celorlalte de lângă mine. Frate Crinșor, frate Dani, frate... Danciu, ce bine ai predicat, Domnule! Mă gândeam când predicai la ăsta, la al de lângă mine, ce bine îi se aplică lui. Hei, lasă-l ce îi se aplică lui. Tu uite de ce ți se aplică ție. Dar nu e așa că avem această tendință să selectăm cuvântul lui Dumnezeu, selectăm toate promisiunile, dar de porunci. Alea poruncile sunt mai grele de pus la inimă. Suntem selectivi. Și Domnul ne spune, și Domnul le spune, nu uitați de Scriptură. Citește cuvântul, citește Scriptura. În ea sunt porunci și pentru tine. Tu nu ești exclus. Tu nu ești scutit. Tu chiar dacă ești un slujitor care predici cuvântul Domnului sau cânt sau mai știu eu ce slujbă faci, tu nu ești deasupra legii. Spune aici versetul 4, ultima parte, și porunci pentru tot Israelul. Nu numai pentru o parte din Israel, pentru tot Israelul. Așadar, să nu uităm de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în fiecare zi, trebuie să citim acest cuvânt al Domnului. Pentru că în timp ce citești cuvântul Domnului, ceva se întâmplă cu viața ta. Cuvântul Domnului te schimbă. Cuvântul Domnului este cel care schimbă inima ta. Haideți să mergem mai departe. Dumnezeu are altul cuvânt. El spune, citește Scriptura. Ea are o poruncă și pentru tine, sau porunci și pentru tine. Primește profetul. El are un mesaj și pentru tine. Primește profetul. El are un mesaj și pentru tine. Uitați ce spune versetul 5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Dumnezeu știe că poporul are o tendință să uite să citească cuvântul Domnului sau dacă îl citește, poate nu îl înțelege pe deplin. Așa că are această promisiune că va trimite pe Ilie înainte să vină judecata. Și aici avem o dilemă. Cine este Ilie? A venit Ilie sau n-a venit Ilie? Dintr-un anumit punct de vedere, Ilie a și venit. El este Ioan Botezătorul, nu? Dintr-un anumit punct de vedere. El a venit în duhul și puterea lui Ilie, ca să anunțe și să pregătească prima venire a Domnului Iisus. Am o întrebare însă. Ziua cea mare și înfricoșată a venit? Dacă ne gândim numai la Israel, poate că unii spun a venit când s-a dărâmat templul. Dacă ne gândim în mod global, ziua cea mare și înfricoșată încă nu a venit. Puțină teologie acum. Așa cum Iisus a venit de două ori și va veni de două ori. Vine o dată când s-a născut și mai așteptăm să vină încă o dată. Tot așa, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Ilie va veni de două ori. Ilie a venit odată în persoana lui Ioan Botezătorul. A doua oară, tind să cred, știți că nu sunt un mare fan al escatologiei, lucrurilor de la sfârșit, dar tind să cred că Ilie este unul dintre cei doi martori. Apocalipsa 11:6, uitați ce spune despre cei doi martori. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaia în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Majoritatea comentatorilor spun că cei doi martori care vor veni înainte de judecată sunt Moise și Ilie, cei care au venit și la schimbarea la față. Dar haideți să trecem dincolo de escatologie, haideți să facem o aplicație practică la noi. Pentru noi, aplicația practică a acestui verset, vă voi trimite pe prorocul Ilie, este următoarea. Ilie, profetul, poate să fie orice predicator sau profet prin care îți vorbește Domnul. Orice predicator, orice profet prin care îți vorbește Domnul. În fiecare duminică sau de fiecare dată când auzi cuvântul lui Dumnezeu rostindu-se, s-ar putea ca acest cuvânt să-ți vorbească în mod profetic. Eu nu sunt un profet, dar știu cu siguranță, uneori am mesaje profetice. În ce sens? Și am să vă spun în ce sens și unii o să mă înțelegeți. Unii dintre dumneavoastră ați venit la mine și mi-a spus, frate Crișor, mulțumesc pentru cuvântul acesta, a fost un cuvânt care mi s-a adresat mie, a fost un cuvânt de care am avut nevoie. Și de obicei mi se întâmplă lucrurile acestea când am câte un mesaj tăios. Really? Și mie mi-era frică oarecum, oare ce o să spună, o deranjez pe cineva? Nu, nu. Ce? Mie mi-ai vorbit. Un mesaj profetic. Fratele Sandu, fratele Dani, oricare, de multe ori avem mesaje profetice prin care Dumnezeu te confruntă și îți spune, ai grijă, nu este bine, ai grijă ce faci. Sau mai vine cineva și spune, de unde ai știut prin ce probleme trec eu? Cred că cineva ți-a spus, n-am știut nimic. Este Duhul lui Dumnezeu care m-a împins să vorbesc lucrul acesta. Fiți atenți, noi ca și oameni nouă ne place ca Domnul să ne vorbească personal, dar nu ne place stilul lui Ilie. Nu ne place stilul lui Ilie. Pentru că ne-am învățat cu mesaje din acestea care sunt acoperite cu zahăr, nu? Ne-am învățat cu mesaje pozitive, ne-am învățat cu mesaje care să ne ridice și adevărat, Duhul Domnului ne ridică, ne mângâie de multe ori, dar uneori avem nevoie de niște mesaje straight de la Ilie, să știți, genul lui Ilie. Cum este mesajul lui Ilie? Mesajul lui Ilie este un mesaj dificil, dificil de predicat. Mă uit la profetul Ieremia, nu de mult vorbeam despre el, despre Ieremia. În Ieremia 20:7, uitați ce spune Ieremia. Doamne, m-ai înduplecat și m-ai lăsat înduplecat. M-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Întrebare, Biserica Agape, de ce își bătea joc oamenii de Ieremia? Versetul 8. Căci ori de câte ori vorbesc, ori de câte ori predic, ori de câte ori spun ceva, trebuie să strig silnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și batjocură toată ziua. Este un cuvânt dificil și de spus. Pentru că te pune într-o postură în care n-ai vrea să fii pus ca și om al lui Dumnezeu. Și mă gândesc, Ieremia parcă spune, Doamne, dă-mi și mie un mesaj care să fie primit de toată lumea. Un mesaj care să mă facă iubit de oameni, nu urât de oameni, Doamne. Mă gândesc că Ilie ar fi spus, Doamne, dă-mi un mesaj altul. Nu să mă duc eu în fața lui Ahab și să-i vorbesc despre de Nabot. Ioan Botezătorul s-o fi gândit, Doamne, dă-mi și mie un mesaj. Nu să mă duc eu în fața la Irod împăratul să-i spun că trăiește în păcat, Doamne. Treaba lui ce face? Nu. Domnul spune, e treaba mea, e treaba lui Dumnezeu. Mesajul lui Ilie este un mesaj dificil pentru cel care rostește. Mesajul lui Ilie este un mesaj direct. El vine și spune în față. Ilie s-a dus la Ahab și a spus, n-o să ploaie până când nu voi spune eu. Pocăiți-vă a fost mesajul lui Ioan Botezătorul, direct, fără să meargă pe ocolișuri, nu? Apostolul Petru se ridică în ziua cinzecimii, are un mesaj profetic, un mesaj plin de curaj și spune, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Este un mesaj direct, le spune în față exact ce vrea. Am văzut lucrul acesta și știu că mă repet, dar îl repet încă o dată. Am văzut lucrul acesta, mai ales în viața tinerilor. Când vorbim în general, când vorbim despre generalități, când vorbim așa numai, trebuie să nu păcătuim. Ok, așa trece pe lângă urechi. Dar când intri și vorbești direct, când intri și spui, this is not good, this is not good, când spui exact, exact ce trebuie, atunci prinde. Atunci prinde. Dar noi câteodată suntem atât de neprihăniți încât nici măcar să nu vorbim despre asta. Și Biblia vorbește, clar. Nu? Mesaj direct, direct, care să spună despre starea de păcătoșenie. Și apoi mesajul acesta este un mesaj deranjant. Te deranjează mesajul. Te deranjează mesajul. Vreau să te provoc în această dimineață. Când a fost ultima dată când te-a deranjat o predică? Pe toți ne-a deranjat. Ne deranjează cine predică, cum predică, ce spune. Fiecare din noi avem teologia noastră. Fiecare din noi avem teologia noastră. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne deranjează. Pentru că este cuvântul spus straight, direct. Matei 3:7, Ioan Botezătorul le spune fariseilor, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Imagine pe noi unul din pastori se spunând, you vipere, ce căutați aici? Te deranjează, nu? Este deranjant. Ne vorbește Domnul câteodată și nu ne place. Pentru că mesajul lui Ilie, oricare ar fi acel Ilie, confruntă păcatul din viața noastră, confruntă nepăsarea noastră, confruntă nevegherea noastră. Și vreau să spun ceva, dacă nu te incomodează cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că nu te interesează acest cuvânt. Înseamnă că nu interacționezi cu acest cuvânt. Nu contează cât de sfânt ești, cât de sfânt sunt, dacă atunci când citesc cuvântul lui Dumnezeu, nu găsesc chiar nimic să schimb în viața mea, înseamnă că ceva nu e în regulă cu mine, să știți. Și cu tine. Pentru că acest cuvânt întotdeauna ne deranjează, ne face să ne uităm ca într-o oglindă și ne uităm și ne mai aranjăm puțin. Nu-i așa, surorilor? Întotdeauna când te uiți în oglindă, mai ales surorilor, ceva mai găsiți de aranjat. Și noi mai găsim, dar este imposibil ca citind cuvântul Domnului să nu găsim ceva de schimbat în viața noastră. Dumnezeu are ultimul cuvânt. El ne spune, citește Scriptura, în ea sunt porunci și pentru tine. El ne spune, primește profetul, el are un mesaj și pentru tine. Sau, Biserica Agape, vom primi profetul? Nu știți la ce mă refer, așa-i? Care profet? Cel care predică sau cel care va proroci? Doesn't matter. Amen. Amen. Dacă are un mesaj autentic, este mesajul lui Dumnezeu cu siguranță. Numărul 3. Deschideți inima. Domnul va veni și pentru tine. Deschideți inima. Domnul va veni și pentru tine. Uitați ce spune versetul 6. El va întoarce inima taților spre copii. Am citit taților pentru că așa scrie în Biblie, să știți. Bineînțeles că era atunci modul acesta de a vorbi, dar în Biblie, în original, scrie El va întoarce inima taților spre copii și inima copiilor spre taților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Este deosebit de interesant cum se termină cartea aceasta. Te-ai fi așteptat să spună, aveți grijă, pocăiți-vă, faceți ceva. Nu, 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 Dumnezeu atacă o problemă deosebit de interesantă. Inima taților spre copii, inima copiilor spre tați. Vorbește despre relația tată-fiu. Sincer să spun, asta m-a făcut să predic, să aleg mesajul acesta pentru cină. Pentru că aș vrea în această dimineață să ne gândim la relația noastră cu familia noastră, cu copiii noștri. Stând la cina Domnului. Poate nu ne-am gândit. Pentru că la cine ne gândim și la relația noastră cu Domnul și la cine ne gândim și la relația noastră unii cu ceilalți. Oare de ce Domnul vorbește și ne vorbește despre această relație? În primul rând, cred că deoarece pocăința se experimentează acasă. Pocăința se experimentează acasă, în familie. De pocăința copiilor mei, în primul rând, eu sunt responsabil și vreau să calific după aceea. Da, este alegerea lor, dar eu ca și cap al familiei, eu sunt cel care sunt responsabil de creșterea copilului meu în frică de Domnul, de înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, nu învățătorul de la școala dominicală, nu liderul de tineret, eu, tata și apoi mama. Pentru că pocăința se experimentează acasă. Cineva spunea, nu te îngrijora că nu te ascultă copiii, îngrijorează-te că te observă cum trăiești. Nu te îngrijora că nu te ascultă, îngrijorează-te că te observă cum trăiești. Și dacă pe mine copiii mei mă văd că predic una la biserică și acasă sunt altul, nu cred că o să prindă pocăința pe care eu o predic la ei, nu? Copilul va vedea în casa lui dacă ceea ce pretinde tata este autentic. Această întoarcere a inimii implică o recunoaștere a valorilor spirituale ale părinților. De fapt, în versetul acesta este o chemare la pocăință. Teologul numit Sfântul Augustin spunea următorul lucru. Inima copiilor spre părinților. Când Dumnezeu spune, El va întoarce inima copiilor spre părinților sau spre taților, trebuie interpretat în felul acesta. Atunci copiii vor avea aceeași credință ca și părinților. Atunci copiii vor avea aceeași credință ca și părinților. Care credință? Credința română sau, mă rog, nu, aceeași credință, aceleași valori. Este vorba de pocăință. Dumnezeu vorbește despre un generational gap. Și spune, va întoarce inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți. Acesta este mesajul. Ia uitați-vă când a venit Ioan Botezătorul în Duhul și puterea lui Elie. Foarte interesant. Te rog, Ami, să pui următorul slide. Uitați-vă în Maleahii 4:6 ce spune. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor. Când a venit îngerul și când a spus despre venirea lui Ioan Botezătorul, zice, ca să întoarcă inimile părinților la copii, exact ca și în Maleahii, partea a doua a versetului Maleahii 4:6 este schimbat. Ce a făcut Ioan? Și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Exact. Același meaning, aceeași semnificație. El va întoarce inima părinților spre copii și apoi inima copiilor la umblarea pe calea celor neprihăniți. Asta este vorba de pocăință aici. Este vorba de pocăință. De ce trebuie deschisă inima? De ce folosește Domnul această figură de stil, acest mod de a vorbi? Pentru că pocăința se experimentează în primul rând acasă. De aceea, părinților, taților, avem o mare responsabilitate pe umerii noștri. Mare responsabilitate, extraordinar de mare. În al doilea rând, deoarece trezirea începe în familie. Dumnezeu vorbește unui popor care era indiferent. Dumnezeu vorbește unui popor care nu mai avea pur și simplu chef să meargă la biserică, să o spun direct. Se jucau de-a biserica, se jucau de-a relația cu Domnul. Aveau o relație superficială. Și Domnul spune, ca să se schimbe ceva, trebuie început de undeva. De unde? Din biserică? Nu. De acasă. Cine trebuie să se schimbe? Copiii, frate Crișor, ei trebuie să se schimbă și noi dăm pe ei. Nu-i bine asta. Ia uitați, ce zice Domnul? Mai pune Cami 4:6. Ce va face Elie? El va întoarce inima părinților spre copii. Și apoi a copiilor spre părinți. Schimbarea în casa mea și în casa ta începe cu mine, începe cu tine, cu tata și după aceea cu mama și apoi cu copilul. Nu putem să cerem de la el, de la ei, mai mult decât oferim noi. De la noi va începe schimbarea. Dar când am inima împietrită față de copilul nostru, atunci când am relații tensionate cu copiii mei, atunci când îi ignor pe copiii mei, dacă îl întrebați pe Jonathan micuțu, odată dacă vorbiți cu el, ce face tati? In his office, he face predica. It's a good thing, nu? Că fac predica. Dar de multe ori m-am gândit, oare mi-am pus timp destul să petrec cu el? Eu sunt busy cu predica, nu? Și cu problemele altora. Când le dăm numai rămășițele, când nu avem timp pentru ei, poate li s-a închis inima lor datorită dezamăgirii, ni s-a închis inima datorită dezamăgirilor pe care le-ai trăit pe urma copiilor tăi. Te-au dezamăgit, nu te-au ascultat, au făcut prostii și acum te-ai retras și ca bărbat nu-ți place lucrul acesta. Domnul spune în această dimineață, deschideți inima. Este copilul tău. Este cel pe care Domnul ți l-a dat. Așa cum este el. Și fii sincer că de multe ori te vezi tu însuți în viața lui. Și gândești că n-am fost eu ca și el, am făcut poate lucruri mult mai rele decât el. Haideți să ne analizăm fiecare în parte și să vedem dacă inima noastră este deschisă față de copiii noștri. Apoi începe trezirea. Copii, spune cuvântul lui Dumnezeu, deschideți-vă inima față de părinții voștri, față de tații voștri. Ascultați-i chiar dacă nu vă place ceea ce vă spun. Aduceți-vă aminte că au mai multă experiență decât aveți voi. Și nu uitați că odată veți fi tați sau mame și va trebui să luați decizii în dreptul vostru. Trezirea începe în familie și ultimul lucru, de ce folosește Domnul oare această imagine? deoarece așa înțelegem cel mai bine dragostea Tatălui Ceresc. Așa înțelegem cel mai bine dragostea Tatălui Ceresc. Maleahi, capitolul 1, versetul 2. Domnul își începe discuția cu poporul și spune așa: v-am iubit, zice Domnul. Este Tatăl care zice v-am iubit. Și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Typical. Typical parent and son discussion, yes? Mă, nu vezi câte fac pentru tine, mă, ce e asta? Vreau să vă spun, m-am mai spus cu altă ocază ce ziceam eu la mama, cu ea am avut cele mai multe conflicte. Sigur, trebuie să mă iubești, trebuie să-mi pui totul la dispoziție, că tu m-ai făcut, eu sunt copilul tău. Good. Dacă mi-ar spune mie copilul meu acum așa ceva, ai, ai, ai. Cu ce ne-ai iubit? This is nothing. Uite-te la ăla, ce mașină are, ce mașină i-a cumpărat cu tare. Nu, n-am. Te iubesc, copilul meu. Te iubesc. Și Dumnezeu spune, v-am iubit. Cu cine ai iubit, Doamne? Și uitați ce spune versetul 6, 1 cu 6. Maleahi 1 cu 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde-mi este cinstea care mi se cuvine? Vedem un tată, Tatăl Ceresc, care este cu inima rănită, care a investit iubire, care a investit în copiii săi. Și Dumnezeu ne învață prin exemplu personal. El și-a deschis inima pentru noi. Și cea mai mare dovadă a dragostei sale pentru noi a făcut-o 450 de ani după cartea Maleahi, când Domnul Iisus Hristos vine pe pământ și moare pentru mine, pentru tine, demonstrând dragostea Tatălui. Demonstrând dragostea Tatălui. Cum putea să o demonstreze mai bine? Nicicum. Dar tu poate zici, Doamne, mi-am deschis inima, dar am realizat că atunci când îmi deschid inima, sunt atât de vulnerabil, sufăr atât de mult. Așa este. A iubi înseamnă a fi vulnerabil. Știm bine, din relația soț-soție, a iubi înseamnă a fi vulnerabil. Dumnezeu s-a lăsat vulnerabil, s-a făcut vulnerabil pentru noi, pentru că ne-a iubit. Și Domnul parcă vrea să ne spună, vezi, din relația ta cu copiii tăi, îți dai seama cum mă simt eu? Când am pus totul la dispoziția voastră, când v-am dat cel mai mare dar care poate să fie dat, Domnul Iisus Hristos, viața veșnică prin Domnul Iisus Hristos. Și voi uite cum faceți. Vedeți? Este exemplul, poate cel mai bun, pe care poate să ne-l dea Domnul. Vechiul Testament se termină cu cuvântul blestem. Se termină cu un blestem și evreii nu vor ca niciuna ei, după versetul 6 mai apare încă o dată versetul 5, pentru că nu vor ca ultimul cuvânt să fie blestem. Nici nu-i frumos, nu? Nu-i frumos cu blestem și nu ne place. Dar aș vrea să vă spun ceva. Noul Testament se termină foarte frumos și diferit. Apocalipsa e vrednic de blestem acolo. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. De ce? Pentru că a venit Domnul Iisus Hristos și în Galateni 3 cu 13 spune Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Dragul meu, nu la întâmplare ești aici în această dimineață. Ești aici deoarece ai avut nevoie să auzi acest mesaj. Eu nu sunt Ilie, dar sunt un fel de Ilie. Sunt un Ilie care strigă în glas în pustia secolului 21 că trebuie să ne pregătim pentru venirea Domnului. Trebuie să ne pregătim pentru venirea Domnului. Și Domnul spune ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ca nu cumva, Domnul lasă o portiță, nu cumva. Și apoi îl trimite pe Ioan Botezătorul și spune vreau să pregătesc calea Domnului. Acest ca nu cumva se aplică ție în această dimineață, oricine ai fi. Poate nu l-ai primit încă pe Domnul. Ai grijă nu cumva să lovească Domnul țara ta, domeniul tău cu blestem. Să ai parte de judecată în loc de viață veșnică. Ai grijă, dragul meu, oricine ai fi, suntem la sfârșitul cărții Maleahii. Renunță la orice păcat. Haide să ne trezim din starea noastră de indiferență, de nepăsare. De miercuri reluăm rugăciunea de peste săptămână. Haide să venim la rugăciune. O să facem rugăciunea în sanctuar. Avem loc. Toți putem să fim în sanctuar la rugăciune. Haideți să căutăm fața lui Dumnezeu. Haideți să facem ca mesajul acesta vechi testamental să nu ni se aplice nouă în ceea ce privește blestemul, ci să ni se aplice în ceea ce privește binecuvântarea. Podul dintre Vechiul Testament și Noul Testament a fost făcut de Domnul Iisus Hristos cu o cruce. Crezând în jertfa Lui, crezând în jertfa Lui, vei avea viață veșnică. Nu mai argumenta cu Dumnezeu, nu te mai certa cu Dumnezeu, nu mai respinge pe Dumnezeu. El are întotdeauna ultimul cuvânt. Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. Și aș vrea să te întreb, pentru tine, care va fi ultimul cuvânt al lui Dumnezeu? Va fi mântuire sau judecată? Va fi mântuire sau judecată? Doamne, fă ca din această sală, pentru oricine, ultimul cuvânt al lui Dumnezeu să fie mântuire și nu judecată. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să ne prindem cu amândouă mâinile de promisiunile Lui, să nu uităm de cuvintele Lui. Amin.